Nachádzame sa v predveľkonočnom pôstnom období. Toto pôstne obdobie nás má zamerať na to, čo je najpodstatnejšie v celom vesmíre. Na Veľkú noc sa stalo niečo, čo prerušilo dejiny, prerušilo čas, prerušilo bežné veci a stalo sa to, že Boh zomrel na kríži. Kríž je posolstvom Veľkej noci. Je to v podstate koruna kresťanstva. A ja to mám tak vo zvyku, vo svojej dlhoročnej, 5-ročnej praxi, že v tomto pôstnom období sa chcem pozerať spolu so zborom na kríž. Z rôznych pohľadov. Pre apoštola Pavla bol kríž, a nielen pre neho, za chvíľu si pozrieme, bol centrálnou zvesťou kresťanstva. Všetko smeruje ku krížu a všetko smeruje od kríža. V prvom liste Korinským apoštol Pavol hovorí tieto slova v prvej kapitole. Môžete si otvoriť. Prvá kapitola, prvý list Korinským, verše 21 až 24. Ja budem používať evanjelický preklad. Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, zalúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristu. Lebo aj Židia znamenia žiadajú. Aj Gréci múdrosť hľadajú. My však kážeme ukrižovaného Krista. Židom pohoršenie síce, pohanom bláznostvo. Ale povolaným aj Židom, aj Grékom, Krista Božiu moc a Božiu múdrosť. Našou zvesťou a zvesťou kresťanstva je kríž. Pozrieme sa teraz na to, ako Ježiš premýšľal o kríži pred tým, ako išiel na kríž. Veľmi zaujímavé. On hovoril, premýšľal, pripravoval na to, čo bude. V Lukášovom evanjeliu máme 11 Ježišových predpovedí o kríži. 9 ich bolo pred tým, pred krížom a 3 potom. Teda 8 a 3 potom. Keď bol skriesený. Tí, ktorí si píšete poznámky, vás sem povzbudiť, neviem, koľko vás je, ale ja poviem tie texty, kde sa nachádza to, že Ježiš predpovedá kríž. A vás chcem veľmi povzbudiť, aby počas tohto pôstneho obdobia ste si spolu s rodinou, s manželkou, s deťmi sadali ku večeri a čítali tieto texty. Sú veľmi zaujímavé práve tým, že boli čítané pred tým, ako sa stane kríž. My už teraz sme takí hrdinovia. My vieme spätne. Ale skúsme sa vžiť do Ježišovho myslenia, pocitov, aj do tých faktov, o ktorých hovorí predtým. Je to dôležité pre nás preto, aby sme boli pripravovaní na život kríža. Čiže teraz prečítam tých 8 miest. Je to 9. kapitola, teda najprv dnešný text, to je, no, dobre, je to tam. Čiže 9. kapitola 22, Lukáš, všetko Lukášovo evanjelium. 9. kapitola 44. verš, 12. kapitola 50. verš, 13. kapitola 32. verš, 13. kapitola 33, 17. kapitola 25, 18. kapitola, 32. verš a 18. kapitola, 33. verš. A potom sú ešte tri odvolávky na kríž, ktoré Ježiš hovoril po vzkriesení, avšak hovorí to isté, čo bolo predtým, a to je 24. kapitola, verše 6 a 7. 24. kapitola, verše 25-26 a 24. kapitola, 46. verš. Tí, ktorí ste si nepísali, tak si môžete odpísať od tých, ktorí si písali. Dnes sa chceme pozrieť na Kristov kríž z pohľadu toho, ako sa stáva Kristov kríž našim životom. Ako sa stáva Kristov kríž našim životom? Teda, ideme čítať z 9. kapitoly verše 18 až 27. 9. kapitola 18 až 27. Keď sa Ježiš o samote modlil, boli s ním len učeníci. Spýtal sa ich, za koho ma pokladajú zástupy? Odpovedali mu, za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a zase iní hovoria, že niektorý z dávnych prorokov stal z mŕtvych. Na to sa ich spýtal, a vy, za koho ma pokladáte? Odpovedal mu Peter, za Krista, toho Božieho. On im však prísne prikázal, aby to nikomu nehovorili. Potom im hovoril, syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa vstať z mŕtvych. A povedal všetkým, kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba. Berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje. Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. A kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil. Kto by sa hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka. Keď príde v sláve svojej a otcovej i v sláve svätých anielov. Ale pravdu vám hovorím, sú niektorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí neukúsia smrti, dokiaľ neuzrú kráľovstvo Božie. Ako sa Kristov kríž stáva našim životom? Ježiš sa modlí. Lebo teraz sa niečo zvláštne bude diať. To je prvá predpoveď svojho utrpenia, ale zároveň, kde Peter vyzná niečo, čo bude základom pre celú cirkev, pre každého veriaceho človeka. On sa modlí. Tam, kde má byť zjavené to, kým je Ježiš a Božia sláva, Ježiš sa modlí. A prichádza s otázkou k učeníkom, za koho ma považujú ľudia? Jedni za Jána Krstiteľa, jedni za Eliáša, alebo za iného z veľkých prorokov. Jednoducho všetci ťa považujú za veľkého proroka, za veľkého Božieho muža, ktorý hovorí Božie veci. A teraz ale Ježiš posúva túto otázku do veľmi osobnej roviny. Ale za koho ma pokladáte vy? Povedali ste, za koho ma pokladajú iní ľudia. Ale kto som pre teba? Peter vyznáva, ty si Kristus, ten Boží. A potom Ježiš pokračuje a na tom stavia, na tom silnom, pevnom vyznaní, na ktorom má byť založený náš život. A hovorí, človek musí, syn človeka, teda Ježiš, musí mnoho trpieť. Ten, o ktorom si presvedčený, že Ježiš je Boh, Boží syn, záchranca, ten musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa stáť z mŕtvych. A teraz posúva tento pohľad a hovorí, to nie len ja, ale to sa bude týkať aj vás. A povedal všetkým, ak chcete ísť za mnou, a on chce, aby sme išli za ním, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž, deň po dni a nasleduje ho. Kto by chcel život získať, udržať, stratí ho. Kto by však stratil pre Ježiša život, zachráni ho. Veď čo prospeje, ak by sme celý život získali, alebo celý svet, ale stratili život, večnosť. Ďalej hovorí, kto sa bude hanbiť za jeho reči. On sa bude hanbiť, keď prídeme na súd. Takže veľmi dôležité posolstvo, ako sa Kristov kríž stáva našim životom. Pozrieme sa zo štyroch, položíme si štyri otázky. Veľmi poctivo si položíme štyri otázky. Čo znamená žiť Kristov kríž a prijať život? Nie stratiť ho, ale získať. Lebo Ježiš chce, aby sme získali život. Čo to znamená, ako sa to deje? Prvá otázka bude, za koho pokladáme Ježiša? Kto je pre nás Ježiš? Kto je pre teba Ježiš? Druhá otázka. Akým spôsobom sa Ježiš stal naším tvojim záchrancom a darcom života? Tretia otázka. Prečo potrebujem kríž v mojom živote? Štvrtá otázka. Ako nasledovať Ježiša? Prvá otázka, ešte raz. Za koho pokladáš Ježiša? Kto je pre teba Ježiš? Akým spôsobom sa stal našim tvojim záchrancom, darcom života? Tretia otázka, prečo potrebujeme kríž v našom živote? A štvrtá, ako nasledovať Ježiša? Poďme sa pozrieť na prvú otázku. Za koho pokladáme Ježiša? Kto Ježiš je pre nás? Dnes, v 21. storočí, už Ježiš nie je neznámou osobou. Najviac filmov, životopisných filmov alebo kníh, ktoré sa niekedy napísali o človeku, bolo o Ježišovi. Každý z nás alebo veľa ľudí si myslí, že pozná Ježiša, že počuli o Ježišovi, že vedia, kto je Ježiš. V našej kultúre slovenskej, ktorá je poznačená aj dobre, aj negatívne kresťanstvom alebo určitým typom ľudového kresťanstva, takmer každý človek bol niekedy v kostole. Raz, dvakrát, trikrát, päťkrát a viackrát v živote. Teda u nás, v našej kultúre je veľmi silný pocit, že poznáme Ježiša. Dokonca máme kresťanské televízne programy. Ale vieme, kto je Ježiš? Ježiš sa pýtal svojich učeníkov, ľudí, s ktorými bol, ale zároveň sa pýtal aj o iných ľuďoch, ktorí sa s tým stretli. Za koho ma pokladajú ľudia? Prirovnali ho Geliášovi, veľkému prorokovi starej zmluvy, Kjánovi krstiteľovi alebo iným. V podstate oni vyznali, že Ježiš je Boží človek a Boží prorok. Je to ten, kto hovorí Božie veci. Je veľmi múdry a to je všetko. Svet ďalej ísť nevie. Dnes málo kto, a naozaj aj vo vedeckých kruhoch, filozofických kruhoch, málo kto pochybuje o tom, že Ježiš žil a že Ježiš robil, čo robil, zázraky, že zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Dnes sa o tom nepochybuje, kto uvažuje a kto trošku rozumie týmto veciam. Dnes nie je problém či Ježiš naozaj bol alebo nebol, ono bude, budeme aj tieto veci musieť riešiť. Dnes je problém to, že pre mnohých ľudí, pre väčšinu, pre svet bol Ježiš múdry človek. Stop, ďalej nejdu, lebo nie sú schopní. Svet nie je schopný považovať Ježiša za viac ako múdreho človeka. Bol inšpiratívny, bol múdry, patril medzi najmúdrejších, najlepších ľudí na svete. Hneď popri Gandhim, popri Budhovi, popri Aristotelovi alebo Karolovi Marxovi. Ježiš patrí medzi nich, medzi najlepších ľudí na svete. Niektoré myslím aj ironicky. Ale ešte budeme veľa počuť o tých menách. On je inšpiráciou pre lásku. On je inšpiráciou pre rešpekt, pre život. Ale ďalej ísť kultúra, svet, človek nevie. Ale Ježiša to nezastaví. On ide za človekom a pýta sa osobne. Kto som pre teba? Čo si myslíš o mne? A musíš si zodpovedať túto otázku. Pretože táto otázka rozhoduje o tom, na čom budeš stavať svoj život a či pôjdeš do pekla alebo do Božieho večného kráľovstva. Každý z nás si musí zodpovedať túto otázku veľmi poctivo a bolestivo, lebo sme zodpovední za svoje životy. Chcel by som na tomto mieste zdôrazniť cirkevné deti. Ja som nevyrastal v cirkvi, ja úplne neviem porozumieť tomu, čo znamená byť cirkevné dieťa. Moje deti to už budú tomu rozumieť lepšie. To nie je rodič, je ten, koho vieru treba nasledovať. Rodič nám môže povedať o Kristovi. Ale tá otázka musí ísť aj ku dieťaťu, ku ďalšej generácii. Nie je podstatné, čo si myslí tvoj ocko alebo mamka, kto je Ježiš. Kto som pre teba? Je to veľmi dôležitá bytostná otázka, pretože kresťanstvo druhej, tretej generácie nefunguje. Nefunguje. Naše kresťanstvo nemôže stať na tom, že niekto nás takto vychoval. Ale musí stať na osobnom zvážení a rozhodnutí. Áno, ty si môj kráľ a záchranca. Táto otázka nás neobíde, nikoho z nás. Svet ju nevie zodpovedať. Ale Ježiš sa napriek tomu pýta, pretože táto otázka je rozhodujúca a rozhodne o všetkom. Prečo sa ešte Ježiš pýta túto otázku? Nielen preto, že jeho zaujíma názor, aký máme názor na ňo, ale preto, že sa o teba osobne zaujíma. A on chce nadviazať osobný vzťah s tebou. Preto sa teba pýta, kto som pre teba. Prečo ešte to robí? Má záujem o nás, ale robí to tiež preto, lebo nás chce posunúť ďalej v živote. Nechce, aby sme stáli tam, kde sme teraz. Ale chce nás doviesť do toho, aby sme porozumeli a žili jeho plány, ktoré sú úžasné, ktoré sú obrovské, kde zrazu zistíme, že to, čo my žijeme, je Božia vôľa a Pán Boh pracuje cez nás a robí veci, ktoré sú veľmi zaujímavé. Boh nás chce zahrnúť do jeho plánov. Za koho ma pokladáš? Sú len tri možnosti, kto Ježiš môže byť. To som ja nevymyslel, vymysleli to múdrejší ľudia. Sú len tri možnosti, akú odpoveď môžeme dať. Každý z nás sme alebo stojíme na jednej z tých odpovedí. Naozaj. Aj keď, neviem, či si to pripúšťame všetci, ale naozaj každý z nás považujeme Ježiša za jedného z týchto troch ľudí. Poprvé, že je klamár. Je klamár. Jednoducho nás zavádza. On nie je jediná cesta. Je viacej možností. Vedie viacej náboženstiev, je viacej múdrych ľudí, Ježiš je iba jeden z nich a v podstate jeho pohľad môže byť, že, hej, že on je jediná cesta a on je klamár. Je viacej tých ciest. Dokonca ja sám môžem byť svojou cestou. Dneska je veľmi podstatné mať sebavedomie, dneska je veľmi podstatné robiť si, čo chceme, mať, čo chceme. Ježiša treba brať s rezervou, jednoducho. Druhá možnosť, čo Ježiš môže byť, alebo kto môže byť, je psychopat. Úplne vážne vám to hovorím. Psychiatrický pacient, ktorý hovorí, ja som Boh. Ja som prišiel z neba medzi vás. Chcete živú vodu? Ja vám ju dám. Je pri studni, nemá ani vedro. Alebo hovorí, kto by stratil pre mňa svoj život, získa celý život, celý svet, všetko získa. No si predstavte, že stretnete takého človeka, úplne vážne, ktorý toto povie. Čo bude klamár, alebo je psychopat, alebo je to pravda, alebo je Boh. Alebo je všetko pravda, čo hovorí. A aj to, že on je jediná cesta, pravda i život. A bez neho nikto nepríde ku nebeskému Otcovi. A vtedy máme problém. Vtedy máme problém. Zvážme si, kto je pre nás Ježiš. Klamár, psychopat alebo Boh. Ak je Boh, musíme veľmi zvážiť odpoveď, za koho ma pokladáš ty. Dnes, v tejto chvíli. Peter vyznal, ty si Kristus, ten Boží. Ty si záchranca, ty si ten vybraný, vyvolený a jediný Boží. Na tebe ja položím svoj život. Druhá otázka. Akým spôsobom sa stal Ježiš našim záchrancom alebo darcom života? 22. verš hovorí o tom, že syn človeka musí mnoho trpieť. Byť zavrhnutý staršími veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa byť skriesený. Príbeh Evanjelia je taký, že Boh sa už nemohol pozerať na to, ako sa snažíme bez neho žiť. A narodil sa, aby sme ho videli. Ako bezbranné dieťa, žil medzi nami, videli sme ho, ľudia ho videli, majú záznamy, dotýkali sa ho, hovorili s ním, žil bezriešný život. Ale čo pokračovalo, na čo Ježiš upriamuje pozornosť je, že mnoho trpel. Bol zavrhnutý, odmietnutý, zabitý, aby bol skriesený. To bol jediný možný Boží plán. A Boh ho aj vykonal, aby sme mohli byť zachránení. Ježiš to vedel, že bude trpieť. Ježiš vedel, že pre túto hodinu prišiel. A urobil to, lebo chcel a miloval a poslúchal Boha. On vedel, že toto je cena, preto, aby sa stala tá najdôležitejšia vec v celých dejinách ľudstva, a to je kríž. Aby sme my mohli mať život a boli zachránení. Aby bola sláva daná jedine Bohu, že On je náš záchranca. Urobil to z veľkej lásky ku mne, ku tebe, k nám. Nie len preto, aby si mal priateľa, teda priateľa Ježiša. Nie len preto, aby bol tvoj inšpirátor a ti dával sem tam nejakú silu do života, ale aby sa stal tvojim záchrancom a pastierom, každodenným pastierom, ktorý nás vedie, chráni, sprevádza a požehnáva. A pre každú oblasť nášho života. Preto podstúpil kríž, aby si mohol mať život v hojnej miere. Jeden teológ Darrell Bock napísal toto, budem citovať. Cesta slávy ide cez kríž. Ježiš hovorí svojim učeníkom, že aj keď je táto cesta zvláštna, nebude na nej sám. Aj iní budú odmietnutí práve preto, lebo nasledujú toho pokorného, trpiaceho záchrancu, ktorý však zároveň vlastní moc Božieho syna. Ježiš je mixom síly a slabosti, božského zámeru a ľudskosti. Učeníci ho tak musia vidieť a tak ho musia pochopiť. Práve v tomto prichádza uistenie, že toto je Božia práca cez Ježiša. Aj keď to vyzerá ako zlyhanie. Von zo zúfalstva. Boh znovu potvrdzuje našu dôstojnosť. Umieraním získavame život. Prečo potrebujeme kríž v našom živote? Verše 23 až 25 nám na to odpovedajú. Lebo kto by chcel, 24. Kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni ju. Veď čo osloží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? Teda Ježiš hovorí, že žijeme bežne tak, že chceme získať, ale my v podstate z hľadiska večnosti, z hľadiska života, z hľadiska požehnania, z hľadiska vzťahov, z hľadiska seba samého my strácame a sa ničíme. Preto potrebujeme kríž v našom živote, pretože sme príliš zamilovaní do samých seba. Teraz poviem niektoré tvrdé veci. Sme príliš egocentrickí. Tak, že sa sami ničíme. V podstate sme dobrovoľní samovrahovia. Je to silné vyjadrenie, ale je to s nami naozaj tak zlé. My všetko musíme mať a hneď. Máme pocit, že vieme, čo je pre náš život najlepšie. Čo je najlepšie pre naše deti, dokonca pre naše nenarodené deti, ktoré každý deň tento svet posiela do odpadkového koša. My vieme, akú prácu potrebujeme. My vieme, že potrebujeme byť krajší a zdravší. My vieme, čo všetko potrebujeme a žijeme a pracujeme len preto, aby sme získali, nedávali, ale získali viac a viac a viac. A potom sa radujeme z toho, čo sme získali. Jeden z najväčších problémov kresťanstva dnes, celosvetové teologické fóra hovoria, je konzumné kresťanstvo. Konzumné kresťanstvo je kresťanstvo, kedy je najväčšia alebo veľká percentuálna časť cirkvi pasívna. Sú to ľudia, ktorí len prídu a prídu. A sedia a počúvajú a idú domov. Chcú len získať. Rastie dnes kresťanstvo, lebo rastie, ale mnohí z nich sú konzumní, aby žili lepší život. Aby si možno nejaké veci ospravedlnili vo svojom živote. To je vlastne antikresťanské kresťanstvo. A drvivá väčšina žije týmto spôsobom. Ale Ježiš hovorí, týmto strácame. Ale to, že milujeme samých seba, má aj druhú tvár. Nielen to, že chceme získať, ale aj niekedy sa môžeme cítiť ako obete. Nikto si nás nevšíma, nikto sa mi nepozdraví, nikto ma nemá rád. A preto, aby si ma niekto všimol, napríklad nebudem jesť. Alebo si budem nahovárať rôzne choroby. A jedno, aj druhé je sebectvo a seba deštruktívne správanie. Čiže my chceme získať život, ale paradoxne sa ničíme a ho strácame. Preto som povedal, že ľudstvo je samo deštruktívny tvor. Ale Ježiš tu prišiel a povedal, ja chcem, aby ste získali. Aby ste nestratili a nepoškodili sa. Ale musíte stratiť seba najprv pre mňa, hovorí Ježiš. Ty získaš Krista, získaš všetko. Požehnanie, milosť, nádej, radosť, slávu, dedičstvo, budúcnosť, prijatie súrodencov, rodičov. Získaš všetko, ak stratíš to, že si myslíš, že ty si najdôležitejší. Nádej máme v evanjeliu. Je to paradox? Ale vtedy, keď strácame seba a sme ochotní zanechávať svoje plány, svoje myšlienky, svoju múdrosť, svoje túžby a prosíme, Bože, ja chcem Teba nasledovať, aj dnes žiť len pre Tvoju slávu, len pre Tvoje plány, len pre Tvoje veci, tým získavame, premieňame sa, sme požehnaní a požehnaním. Dávame sa, nielen konzumujeme, obetujeme sa pre druhého, modlíme sa za ňoho, dávame, či už peniaze, či už čas, či investujeme do druhých ľudí. To je nasledovanie Ježiša, to je posledná otázka. Ako nasledovať Ježiša? Ježiš tu hovorí, nech zaprie človek sám seba a každý deň vezme svoj kríž a nasleduje ma. Štyri veci. Nech zaprie sám seba, každý deň vezme svoj kríž a nasleduje ma. Zaprieť sám seba znamená naozaj porozumieť, že ja nerozumiem všetkému, čo sa okolo mňa deje. Nemusím mať v rukách svoj život. Nemusím ja sám mať rozhodujúce právo a moc. A naslepo striedať, čo je pre mňa to najlepšie. Ale zdrojom múdrosti, to znamená zaprieť sám seba, porozumieť, že zdrojom môjho života a múdrosti je Ježiš. Jeho múdrosť a jeho moc. On je zdrojom lásky pre nás. On má plány najlepšie. A on vie, kam nás chce doviesť. Každý deň takto uvažovať. Každý deň stávať a povedať, nie moja vôľa. Nie to, čo ja chcem. Nie moje blaho. Nie to, aby ja som získal. Aby som bol krajší, bohatší, zdravší. Ale aby som dával. Pretože to je požehnanie. To je opak konzumného kresťanstva. Učeníctvo, dávanie, investovanie do druhých, milovanie jedných druhých, pomoc jedným druhým. A to je to, čo Ježiš hovorí, že tým rastieme. Tým sa stávame jemu podobným. Ďalej vezme svoj kríž. My si niekedy tak rozumieme tomu, že niesť kríž znamená, že máme nejaký problém, chorobu, alebo chudobu, alebo chore dieťa postihnuté, a že to je náš kríž, ktorý treba niesť. Ježiš ale tu nehovorí o našich veciach, ale o jeho veciach. Máme niesť jeho kríž, aby sa stal našim krížom. No, čo to znamená prakticky? Ako vyzeral Ježišov kríž? Mohol byť o niečo väčší ako tento. Mohol byť o niečo väčší. Skúsme si predstaviť taký model, že vezmeme tento kríž, Kristov kríž, na seba a začneme s ním chodiť do práce, do školy, keď sa stretneme s niekým, do kaviárne, medzi svoje deti, do svojej rodiny. Tento kríž totižto neskryjeme. Neskryjeme. Tento kríž je svedectvom o tom, že my aj teraz, v tejto chvíli, sme jeho učeníci. Je to naozaj verejná vec niesť kríž. Ježiš verejne niesol kríž. A v našich životoch sa musíme vysporiadať najprv s jeho krížom. Niesť na pleciach jeho kríž, jeho milosť, ale aj jeho potupu, jeho slávu, ale aj jeho utrpenie. Dokonca v našich utrpeniach musíme rozumieť, že to je to, čo on niesol. To je to, čo on niesol. Netrpte za seba. To vám nepomôže. Kristov kríž neste. A on vám pomôže niesť aj naše. Všetky ťažkosti. A nasledujte ma, hovorí Ježiš. Krok za krokom, deň po dni. Nasledovať jeho znamená premieňať sa na jeho obraz. To je praktické učeníctvo. Prosíme Ducha Svätého, aby nás každý deň menil, náš charakter, naše slova, naše myšlienky, naše vzťahy na jeho podobu. Aby sme boli viac ako on. Dnes sme sa pozreli na jeden aspekt kríža. Ako sa život, zdroj života Kristovho kríža stáva našim životom? Dali sme si 4 otázky. Za koho pokladáš Ježiša? Kto je pre teba Ježiš? Chcel by som povedať, že neodiť z tejto modlitevne bez toho, aby si si vážne nezodpovedal túto otázku. Je klamár, psychopat, alebo Boh, záchranca, ale vtedy není jedno, čo budeme robiť. Druhá otázka. Akým spôsobom sa stal našim záchrancom? Trpel mnoho. Bol zavrhnutý a musel byť zabitý. On to musel všetko vykonať, aby bol skriesený tretieho dňa. Tretia otázka. Prečo potrebujeme kríž v našom živote? Pretože Ježiš chce, aby sme získavali život. Ale my chceme získavať sami a tým ho strácame. Preto potrebujeme kríž. A ako ho máme nasledovať? Zapri, že si ty pánom svojho života. Každý deň vezmi svoj kríž a nasleduj ho. Amen. Chcel by som teraz nechať, aby sme takú jednu minútku premýšľali, boli v stíšení,